ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรได้พูดถึงเรื่องมาราวโลวาสสูตรมาโดยลำดับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5คือสืบต่อไปจากที่เราสั่งว่าดูก่อนเราคุณเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่ย่อมละพยาบาทได้จงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเจริญกรุณาย่อมละวิงสาได้จงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จะละริษยาได้จงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ย่อมละปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งหรือความไม่พอใจได้ก็เลยมาจนถึงให้เจริญอสุภะภาวนาเมื่อเจริญอสุภะภาวนาอยู่จะละราคะได้ก่อนก็พูดมาถึงจุดนี้ในข้อต่อไปก็ยังแสดงอารมณ์กรรมฐานอีก3ข้อว่าจงอีก2ข้อนะฮะจงเจริญอนิจจาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอนิจจาภาวนาอยู่ย่อมละอสมิมานะได้จากนั้นก็แสดงเรื่องอนาปานสติทีนี้เราสังเกตว่าอนาปานสติที่ทรงแสดงก็เหมือนกันทุกแห่งเหมือนทั้งถ้อยคำนะฮะถ้อยคำเองก็เหมือนกันเรียกว่าไม่แตกต่างกันทั้งโดยอัตถะและก็วิญญาณใช้คำเท่ากันก็ความก็เหมือนกันเป็นการแสดงไปโดยลำดับโดยทรงเล่นเห็นว่าอานาปานสติคือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อบุคคลเจริญอยู่จะเป็นธรรมมีผลมากมีอานิสงส์มากทรงแสดงถึงหลักการปฏิบัติว่าภิกษุในโลกนี้คือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏในโลกนี้เข้าสู่ที่สงัดเงียบเช่นป่าโคนไม้ลงฟังเงื่อมเขาภูเขาเป็นต้นเนี่ยนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วกำหนดระลึกรู้ดูที่ลมหายใจเข้าออกเรียงมาเป็นลำดับเป็น16ลำดับด้วยกันคือรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเพราะหลักการปฏิบัติจริงๆก็อยู่ตรงนี้แล้วต่อจากนั้นเมื่อกาดจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้ทรงสำเนียกรู้ในจุดให้สำเนียกรู้ในแต่ละจุดเหล่านั้นคือหมายความว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ให้กำหนดรู้อย่างนั้นกับรู้รองกองลมทั้งปวงหายใจออกกำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กายสังขารคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยการสงบระงับของกายสังขารหายใจเข้าการสงบระงับของกายสังขารหายใจออกนั่นก็ตอนนี้ต่อมาก็ส่งสอนให้กำหนดรู้ปีติคือความเอิบอิ่มของใจหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้สุขคือความสบายกายสบายใจที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆแก่จิตแก่กายในขณะนั้นๆหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ความสงบระงับของจิตสังขารกำหนดรู้จิตสังขารและกำหนดรู้งับการสงบระงับแห่งจิตสังขารจิตสังขารก็คือสัญญากับเวทนาคือกายสังขารนั้นคือวิตกวิจารนะฮะถ้าไม่ใช่กายสังขารนั้นก็คือลมหายใจเข้าออกวจีสังขารก็คือวิตกวิจารคือเราคิดก่อนพูดเราคิดก่อนทำแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงวจีสังขารก็พูดถึงการปฏิบัติระดับสมถะกรรมฐานโดยกำหนดรู้จิตสังขารคือวิตกสัญญาเวทนา ัญญาคือความจำเวทนาการสวยอารมณ์แล้วก็หายใจเข้ากับรู้กายสงบระงับแห่งจิตสังขารหายใจออกแล้วก็กำหนดรู้สิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะฮะสมมติว่าการพยายามดูที่จิตแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นทีนี้จิตเกิดมีปัญหาแล้วก็ทำจิตให้สงบแล้วประคองจิตถ้าจิตฟุ้งก็เรื่องจิตออกจากอารมณ์จะเป็นจิตเองถ้าจิตก็สงบเราก็ประคองไว้ถึงจะทำให้จิตตั้งมั่นแต่เมื่อมองเห็นกิเลสปรากฏแก่จิตก็สลัดกิเลสคือเรื่องกิเลสตอนนั้นออกจากจิตแล้วก็ดูที่ความไม่เที่ยงดูที่ความจางไปของกิเลสเรียกว่าวิราคะดูการสงบของกิเลสที่เรียกว่านิโรธะดูการที่จิตไม่ย้อนกลับมาสวมอำนาจของกิเลสอีกเรียกว่าปฏินิสสกะก็ดูมาเรื่อยๆนะก็ครบ16อย่างนี้ตัวประการแรกก็คือเรื่องของอนิจจาภาวนาการภาวนาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงมองสิ่งมองสัตว์มองคนมองอะไรก็ตามนะให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเวลาสอนในที่อื่นที่ทรงใช้คำว่าสเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เรานำมามองที่จริงก็มองอะไรก็ได้แต่ว่ามองในแง่ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงคือจะละอัสมิมานะอัสมิมานะแปลว่าความถือตัวด้วยความรู้สึกตัวว่าเป็นเราก็เป็นของเรานะในใจเป็นเราก็เป็นตัวตนของเราที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอหังการมังการมังการก็คือของเราอังการก็คือเราเป็นข้อความเหล่านี้ที่จริงเราพบแล้วตอนต้นของพระสูตรนะที่เจ้าทรงสอนแก่พระราหุลคือมองขันธ์ 5ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็กก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีว่าสักแต่ว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราอย่างแท้จริงนะฮะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงพระองค์ก็ทรงแสดงไปแล้วก็หมดในตอนหลังอีกแต่ตรงนี้ทรงใช้คำว่าอนิจจาภาวนาคือสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือวัตถุธรรมก็ตามก็มองในแง่ของความเป็นของไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีความเสื่อมมีความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวเพราะมันสืบเนื่องมาจากความเห็นอย่างนี้มันสืบเนื่องมาจากความเป็นตัวเป็นตนนะครับซึ่งเราจะพบว่าเวลาแสดงโดยสรุปคือสาวลึกลงไปหน่อยสาวลึกลงไปภายในจิตใจของคนหน่อยคือการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องมันสืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่แม้แต่ความรู้สึกว่าอันนั้นของเราของเราของเรามันก็เกิดมาจากความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนมีตัวมีตนให้เป็นแล้วก็จากความมีตัวมีตนเนี่ยทำให้จำเป็นจะต้องมีของของตนมันจะเสริมความเป็นตัวของตนให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็เกิดตามมาพวกตัณหาทั้งหลายที่มันจำแนกก็เป็น3อย่างมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้คือการเข้าใจว่าตัวตนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผัน พราะฉะนั้นพวกนี้จะพยายามปลดปลื้มตนด้วยวิธีการต่างๆด้วยกามตัณหาภวตัณหาไอ้กามตัณหาที่จริงก็คือของเรานะฮะด้วยความรู้สึกว่าของเราถ้ามีแล้วมันก็ยึดติดในความเป็นของเราแต่ยังไม่มีก็ปล่อยคว้ามาเพื่อเป็นของเราทีนี้ถ้ามันเสื่อมสลายไปก็โศกเศร้าเสียใจเพราะว่าของเรามันเสื่อมสลายไปแล้วลงมาจากของเรามันก็มั่วไปทั้งสามการเหมือนกันที่เป็นอดีตก็จะเกิดเศร้าโศกเสียใจในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันก็มีการกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมหวงแหนมีการป้องกันในการรักษาสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็อนาคตก็คือขวายคว้าปรารถนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันกลายเป็นกามตัณหาเป็นการแสดงว่าเรามีความรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงคือเราจะสามารถอยู่ใช้สอยบริโภคสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ตลอดไปเรียกว่าสัตตทิฏฐิคือความเห็นว่ามันเที่ยงที่ความเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในสมมติปัญญาการคือเป็นใหญ่เป็นตัวยังไงเช่นว่าเป็นใหญ่มากก็คือพวกประธานาธิบดีพวกนายกรัฐมนตรีในแง่ของความจริงแล้วเป็นสมมติสัจจะเป็นการสมมติกันในเงื่อนไขของศีลธรรมจรรยาที่จะควบคุมบังคับบัญชาปกครองให้สังคมเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขเกิดจากส่วนย่อยไปถึงส่วนใหญ่ในแง่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่อยเป็นแล้วจะกลับไปสู่ความไม่เป็นในความเป็นเองมันก็เปลี่ยนแปลงก็แสดงถึงความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะเป็นใหญ่เป็นตัวยังไงก็ตามสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นมันแสดงว่าจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตนให้เป็นเพราะคำว่าตัวตนก็คือการเกาะกลุ่มกันของสิ่งทั้งหลายเกาะกลุ่มไว้แล้วก็การสมมติปัญญาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแต่พอย่อยไปแล้วมันก็หาตัวตนเหล่านั้นไม่ได้อย่างที่พระวจิราเถรีภิกษุณีได้กล่าวไว้เมื่อการรวบรวมกันของทัพพระสมณะทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติว่ารถว่าเรือนว่าบ้านว่าอาคารสถานที่ต่างๆมันก็มีอยู่แต่พอแยกทัพพระสมณะเหล่านั้นออกจากกันไอ้ความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นอาคารสถานที่มันก็หมดไปชีวิตคนสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันเป็นการก่อคุมขันธ์ธาตุอายตนะตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่การสมมติปัญญัติมันก็มีอยู่พอถึงจุดแตกสลายมันก็แตกสลายหาความเป็นเราหรือความเป็นของเราไม่ได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆง่ายไม่ยากเพราะว่าจิตใจของคนนั้นถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองอีกมุมหนึ่งว่าไม่เที่ยงเพื่อจะถ่ายถอนตรงนี้เองคือถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจการขวายคว้าปรารถนาจริงตัณหามันมีสองกลุ่มอย่างที่เรารู้กันนะกามตัณหาวัตตนานั้นกลุ่มหนึ่งมันเกิดจากสายหนึ่งเรื่องของวิวัตตนาจริงมันเกิดมาจากสิ่งทั้งหลายขาดสูญคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นขาดสูญไปได้เป็นการไม่เสียเหตุปัจจัยซึ่งก็มากเกินไปนะฮะมาเกิดไปว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้ตามเหตุปัจจัยแต่เราต้องยอมรับว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเราอย่าไปกำหนดไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นหรืออะไรไปมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็มีอยู่เราก็รู้ไปตามเงื่อนไขของมันที่มันเป็นในขณะนั้นแล้วเรารับประแก่ก็คือแก่เจ็บก็คือเจ็บตายก็คือตายพระพรากก็คือพระพรากสูญเสียคือสูญเสียแล้วจิตใจก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือคุ้มครองใจในขณะที่เป็นก็ปฏิบัติไปตามสถานะที่เป็นในขณะที่ฝ่ายหนึ่งแตกสลายก็ไม่ยอมรับในความแตกเราเองก็จะยอมรับในความแตกสลายมันก็จะการเจริญแนวนี้ก็เพื่อจะถ่ายถอนคือเราต้องมองกลับมามันสืบเนื่องมาจากพระราหุลท่านคิดว่าท่านหล่อนะฮะท่านคิดว่าท่านหล่อมันเกิดมานะว่าเราก็หล่อนะพ่อก็งามนะเราก็ไม่ใช่ธรรมดามันก็สืบเนื่องมาจากความคิดตรงนั้นเพราะวิธีการพูดทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าของพระเจ้านั้นจะพยายามปิดกั้นกระแสกิเลส ไม่เพิ่มขึ้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอะไรไม่ด้วยอำนาจของมานะด้วยอำนาจของทิฏฐิเนี่ยคือถ้ามาอยู่ตรงนี้มันจะคว้าเพื่อปลดปลื้ออัตตาตัวเองเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บ้านเราก็ต้องจ่ายรถเราก็ต้องราคาแพงบริษัทหรือวางก็ต้องมากเงินก็ต้องมากสิมันก็ตามมาเป็นแถวไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นหรือเป็นเราก็เล่นแค่บทสมมติมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้นะเราจะเห็นคล้ายๆกับท่านมหาตมะคันธีเนี่ยท่านก็เป็นนักปราชญ์คนหนึ่งที่เข้าถึงธรรมะมากยามปกติท่านก็อยู่แบบปกติของท่านนุ่งผ้าทูตีพื้นหนึ่งไม่ผ้าเสวียงบ่าพื้นหนึ่งแต่ไหนก็ไปได้นะถือไม้เท้าเล็บอันหนึ่งแต่ไปได้ทุกคนทุกแห่งแต่อยู่ตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้เพราะว่ามหาตมะคันธีไม่เคยนั่งรถชั้นที่สองชั้นที่สามมีคนก็ถามว่าทำไมท่านต้องไปนั่งรถชั้นที่สามท่านบอกเพราะมันไม่มีชั้นที่สี่หรือถ้ามีชั้นที่สี่ท่านก็คงนั่งชั้นที่สี่นี่ก็แสดงเห็นว่ามันก็แยกตัวตนออกไปในระดับหนึ่งนะหรือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแง่ของความยึดมั่นถือมั่นเอาไม่จะเป็นจะต้องปลดปลื้มมันนะครับเพราะกิเลสปลดปลื้มมันมากมันเจริญเติบโตมีกำลังแก่กล้าโดยบังคับให้เราก็เป็นทาสเขาเรื่อยไปดังการเจริญแนวนี้ก็คือมองในแง่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่คงที่ของความเป็นของความคิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวเราเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่เป็นจริงเป็นในแง่สมมติบัญญัติเป็นห่วงสั้นๆช่วงสั้นๆบางทีมันก็เป็นนาทีบางทีก็อาจจะอันนาทีหน่อยบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรจะหลบเป็นได้ตลอดไปเพราะในช่วงสมมติเราก็เข้าใจในแง่สมมติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมสอดคล้องแก่เรื่องของสมมติแต่ในขณะเดียวกันก็ใจต้องยอมรับความจริงในส่วนที่มันเป็นจริงเอาไว้พอความจริงปรากฏใจมันก็ปรับอีกตัวหนึ่งซึ่งลักษณะการปรับของจิตมันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวเรียบบททั้งหลายตรงนี้เราทำงานอยู่ได้กลางแดดก็ทำงานได้แดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็แดดร้อนเท่าไหร่ก็มีผ้าโพกมีอะไรสักบ้างวันนี้ก็ฝนตกมาแรงเราก็ต้องหลบละเราจะอยู่ในที่เดิมไม่ได้มันต้องหลบทีนี้ถ้ามาแรงกว่านั้นมันต้องหลบให้ปลอดภัยมากกว่านั้นฝนมาหนักด้วยมีพายุมาด้วยมีต้นไม้หักโค่นทำลายที่ที่เราเคยอยู่ก็ไม่แข็งแรงเราก็หลบไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเป็นการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆปฏิบัติอย่างไรที่เป็นการปลอดภัยมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นนี่ก็คือแนวอนิจจสัญญาอนิจจภาวนาทรงใช้คำว่าอนิจจภาวนาเราเคยพบในรูปของสัญญาบ้างในรูปของใจรักบ้างนะอันนี้จังก็เป็นเรื่องกับชีวิตเนี่ยมันเจอเรื่อยๆเรียกว่าเจอทุกวันด้วยซ้ำเราก็อยู่กับมันทุกวันเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันการต่อไปอนาปานสติซึ่งเป็นข้อที่พระราหุลท่านสงสัยนะฮะมันก็เริ่มต้นมาจากที่พระเจ้าสอนให้ภาวนาบทหนึ่งภาวนาเสมอธาตุนะฮะคือมองแบบธาตุสี่ภาษาบุตรแวะมาเห็นก็บอกให้เจริญอนาปานสติเตือนมาสงสัยว่าเอพระพุทธเจ้าสอนอย่างอุปัชฌาย์สอนอย่างหนึ่งจะเอายังไงกันแน่แล้วมันแตกต่างกันยังไงแล้วเจริญยังไงเพราะภาษาบุตรท่านบอกแค่อนาปานสติไม่รู้วิธีในการเจริญนั่นคือเป็นอุบายวิธีทำไมเราจะเห็นเรื่องความเคารพหนักแน่นของพระสาวกที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านสอนของท่านเนี่ยเราจะไปอธิบายแทนไม่ได้เพราะภาษาที่บุตรก็บอกแค่คำเดียวเองซึ่งพระราหุลต้องการรู้มาถามอุปัชฌาย์ไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าเราจึงพบในแนวนี้อยู่เสมอเช่น บางทีพระเจ้าเองก็เทศสั้นๆพูดประโยคสั้นๆเช่นพัดเดกรัตโตแปลว่ามีราตรีเดียวเจริญจะทำยังไงราตรีเดียวเจริญรับสั่งแล้วก็เสด็จเข้าที่ประทับได้เลยเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เนี่ยหาความจริงความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่าราตรีเดียวเจริญซึ่งแน่นอนท่านเหล่านี้ก็ต้องดิ้นรนแสวงหาคำตอบคำอธิบายไปถามพระสารีบุตรพระมหากัจจายนะอาจารย์นาบอกเอท่านไม่สามารถจะอธิบายครับพระพุทธเจ้าเราสั่งไว้ก็ขออธิบายดูขออธิบายดูทั้งอธิบายเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณต้องเอาไปเทียบเคียงกับคุณถามพระเจ้าอีกทีหนึ่งนะพระเจ้าทรงแสดงยังไงก็เอาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไปทรงไปภิกษุเหล่านั้นกราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหมือนกันอันนี้เป็นแนวที่ต้องการจะยกย่องพระสาวกเพราะพระมหากัจจายนะท่านอยู่ต่างถิ่นนานๆจะโผล่ก็มาทีหนึ่งพระในเมืองก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครมีความสำคัญยังไงความรอบรู้สามารถยังไงพระเจ้าก็มีวิธีที่จะยกย่องท่านเหล่านั้นว่าสามารถแสดงธรรมะได้เช่นเดียวกับที่พระองค์แสดงเป็นการเพิ่มสัมมาคารวะเพิ่มความเคารพนับถือที่ภิกษุสงฆ์ทั่วไปจะต้องมีต่อพระอริยสงฆ์เหล่านั้นในอานาปานสติอย่างที่บอกว่าแล้วว่ามันเป็นแนวเดิมแต่ว่าแนวการปฏิบัตินั้นท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่าเราก็เน้นอยู่ที่2คู่แรกอ่ะนะฮะแต่ว่าแนวที่พูดถึงการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่ากรรมฐานอื่นไม่ค่อยพูดพูดเฉพาะอานาปานสติเน้นย้ำอยู่ที่อานาปานสติเพราะอะไรเพราะพุทธคุณที่จริงเราอยู่อย่าบทใดก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องการนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณสังคุณจาคานุติศีลานุติอะไรต่างๆเราอยู่ในยาบทใดก็ได้เพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวลมที่เราต้องดูลมแต่ว่านาปานสตินั้นเป็นเรื่องต้องตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะท่านั่งสถานที่นั่งเรียบทที่นั่งมันจะต้องเข้าช่วยพอสมควรการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงเนี่ยเป็นวิธีที่ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ถ่วงไปในด้านใดด้านหนึ่งทำให้นั่งได้นานการดูลมเองก็ดูได้คล่องเพราะถ้าเรานั่งเรียบทไม่ดีลมมันก็ขัดมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกท่านต้องใช้วิธีนั่งขัดสมาธินั่งคู่บัลลังก์ในนั่งคู่บัลลังก์เองก็มีอยู่แสดงอยู่สองแนวเราเห็นว่าแนวหนึ่งก็คือเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแต่จริงมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงจะทรงใช้แต่ว่าปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาคือมีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าคือระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพระโบราณอาจารย์ในชุดหลังแล้วก็คิดค้นวิธีที่จะทำให้มันสะดวกอ่ะแล้วก็นั่งได้นานจิตใจไปถูกเบียดเบียนด้วยเวทนาความทุกข์ความสุขอะไรมากเกินไปท่านก็ทับขวาทับเท้าซ้ายมือขวาลองทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆตั้งสติระลึกอยู่เฉพาะหน้าของอารมณ์ก็ลมหายใจเข้าออกแต่แนวหนึ่งก็เลยไปจนถึงขัดสมาธิเพชรนะอย่างแนวหลวงปู่สิมเนี่ยนะก็ขัดสมาธิเพชรจริงๆขัดสมาธิเพชรมันก็มีอยู่เยอะนะก็ใช้คือต้องกายตัวมันตรงแต่นั่นเองที่จริงตัวนี้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่ตัวเนื้อหาใครจะใช้ยาบทใดมันก็ไม่ว่ากันเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปริมุขังสติงปัฏฐเปตวาคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้านั่นคือตัวหลักมันอยู่ตรงนี้ธรรมะที่เป็นอุปกรณ์ในที่นี้ไม่ได้ทรงแสดงแนวมหาสติปัฏฐานคือว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรคือไม่ได้ตอนอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือแสดงหรือไม่แสดงผู้เจริญภาวนาก็ต้องรู้ว่าสติสัมปชัญญะความเพียรขาดไม่ได้ถ้าขาดมันก็ไปไม่ได้ว่าจะท่านั่งจะดียังไงก็ตามเราขาดสติเราขาดสัมปชัญญะเราขาดความเพียรพวกนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้พว ราะตัวที่ช่วยหลักจริงๆมันอยู่ที่สติสัมปชัญญะความเพียรไม่ได้อยู่ที่ตัวลมลมเป็นเครื่องมือเฉยๆเครื่องมือในการใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ความเพียรระลึกรู้อยู่ในตัวลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกที่จริงก็เถียงกันอยู่ในคัมภีร์เองก็เถียงกันเถียงว่าเข้าก่อนหรือออกก่อนก็พยายามอธิบายกันทุกแห่งเรื่องอนาปานสติเถียงกันมาตั้งนานแล้วจะเข้าก่อนออกก่อนพูดไปพูดมาท่านพูดไปโน่นจนเด็กเกิดใหม่ๆนะเด็กคลอดมาเนี่ยท่านบอกว่าต้องหายใจออกก่อนแต่ที่จริงมันก็น่าจะพูดตรงนั้นนะฮะตรงที่เรานั่งอยู่นะผมพูดถึงเรานั่งนะไม่ใช่พูดถึงช่วงที่เราเกิดมาเพราะในขณะนั้นเนี่ยหายใจเข้าจะออกก่อนก็ได้แต่จริงแล้วตามปกติคือถ้าไม่เข้ามาก่อนก็ไม่รู้จะเอาอะไรออกไปงั้นส่วนใหญ่เวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านจะอธิบายถึงเข้ามาก่อนใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะครับหมายความว่าลมหายใจเราก็ปกติของเราหายใจยังไงเพียงแต่เอาสติสัมปชัญญะเนี่ยไปจับที่นั้นด้วยความเพียรพยายามลมหายใจคงเป็นลมเพียงแต่ว่าเราตามตั้งสติระลึกตามลมไปทั้งช่วงเข้าและช่วงออกส่วนจะยาวหรือสั้นนะก็แล้วแต่ถ้าสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นมันก็มีอยู่2วิธีตรงนี้แนวของการปฏิบัติแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ทรงใช้คำว่าสำเนียกซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้ใช้สัมปชัญญะเป็นหลักสำเนียกก็คือปัญญานะสำเนียกรู้การสงบระงับแผงลมกำหนดสำเนียกรู้กองลมนะกองลมก็คือว่าเราเวลามองลมเราก็มองต้นลมปลายลมกลางลมมองขาเข้าหรือขาออกเราจะเห็นว่าถ้าขาเข้าก็คือจุดที่ลมกระทบเป็นต้นลมตรงลมผ่านมาทางหัวใจเนี่ยก็เป็นกลางลมแล้วก็ลมเลยไปหรือหายไปเนี่ยก็ถือเป็นปลายลมเนี่ยตอนออกต้นลมมันก็อยู่ที่เหนือสะดือมาแล้วก็ผ่านหัวใจแล้วก็ผ่านมากระทบที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นตรงหัวใจนี่เป็นกลางลมทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าปลายจมูกหรือเหนือสะดือมามันก็แล้วแต่เข้าแต่ออกคือเปลี่ยนกันเป็นหัวเปลี่ยนกันเป็นต้นเปลี่ยนกันเป็นปลายก็นี่เรียกกองลมคือดูกองลมที่มันสงบไปคือการตั้งขึ้นก็ดีหรือการเข้าก็ดีการออกก็ดีแล้วก็ดูไปจากนั้นก็ดูการสงบระงับของกายสังขารคือลมหายใจที่ก็สงบระงับถ้าไม่สงบระงับก็แล้วไปนะฮะหมายความถ้าลมหายใจก็เกิดสงบก็เกิดละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆจนถึงก็หายไปเลยท่านสอนแม่ตกใจท่านให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูตรงนี้ว่าคนที่ไม่มีลมหายใจเนี่ยเป็นใครบ้างนะเช่นว่าคนตายแต่คนเป่าปีคนข้าวนิโรธสมาบัติเด็กอยู่ในคันอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเลยก็แต่เรายังไม่ได้อยู่อย่างนั้นคนดำน้ำนะฮะคนดำน้ำไม่ใช่เด็กอยู่ในคันคนดำน้ำทุกวันดำน้ำก็หายใจได้แล้วมีเครื่องช่วยคอยมานาฏิการในตรงนี้แล้วก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบไปดูตรงนั้นอย่าไปตกใจอย่าไปกระสับกระส่ายก็ดูเป็นตรงนั้นตรงนี้ถ้าอุปมาไว้ในวิสุทธิมรรคว่ามันเหมือนกับคนเลี้ยงโคบางทีโคมันหายไปครับหายไปเวลาไปตามก็ไปดูที่ท่าน้ำซึ่งโคเคยกินอาหารจะเจอที่นั่นไม่ไปไหนหรอกแล้วเมื่อไปรออยู่พอเจอโคก็ค่อยนำกลับมาลมหายใจก็ออกมันก็เหมือนกันมันก็ผ่านมาทางช่องจมูกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตั้งสติระลึกอยู่ที่ช่องจมูกลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกก็จะรู้แต่มันก็อาจจะละเอียดนะฮะลงละเอียดลงอันนี้เป็นเรื่องของความจำเป็นต้องใช้ลมหายใจก็ออกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมฐานด้วยประการต่อไปก็ให้สอนดูที่ปีติหรือความเอิบปิ่มที่เกิดขึ้นภายในใจหมายความว่าสุขเวทนานะฮะมันก็ดูตัวเวทนานั่นเอง หรือปีติคือความเบิกปิ่มที่เกิดขึ้นภายในใจบางทีก็กระเทือนถึงกายก็ลักษณะความเบิกปิ่มกันใจมันฟูขึ้นใจมันโปร่งมันฟูขึ้นบางทีก็อาจจะเต้นยุบยับอยู่ตามผิวบางทีมันอาจจะคล้ายๆกับตัวจะลอยอะไรบางครั้งก็เกิดขึ้นเป็นปากๆเป็นตัวยาวคือหมายความถ้าเกิดอ่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องดูมันหรือถ้าเกิดถ้าเกิดก็ดูที่ปีติแต่ทีนี้ปีติเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทีหลังสุขก็ได้คือเราดูในปัจจุบันเรื่องกรรมฐานที่จริงเป็นการเรื่องทางสติเราลึกรู้อยู่ในปัจจุบันแต่สมมติว่าสุขเกิดเราก็ดูที่สุขถ้าสุขไม่เกิดแล้วก็ปีติเกิดเราก็ดูที่ปีติคือสรุปอะไรเกิดมันก็ดูตรงนั้นแล้วการต่อไปก็คือกำหนดดูจิตเบิกรู้อยู่ที่จิตก็จิตดูจิตนะฮะเราจะเห็นว่าจิตดูจิตเป็นการระลึกรู้แล้วก็ในชั้นต่อไปก็ดูจิตที่สงบความการสงบของจิตสังขารจิตสังขารคืออะไรก็คือลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกายสังขารนะฮะปรนปรือกายวิตกวิจารเป็นปรนปรือวาจาและจิตสังขารเองก็ปรนปรือจิตก็คือสัญญาความทรงจำก็เวทนาแล้วก็ดูไปก็ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในใจเช่นพวกนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเวลานั้นมันก็มีปัญหาแล้วกิเลสมันเกิดก็เปลืองจิตนะเปลืองจิตคล้ายๆกับเรากินอาหารนะครับมีอะไรปลิวลงมาในอาหารก็ออกเสื้อผ้าตัวกระปรกก็จะล้างเสียมาความมองสิ่งเป็นโทษอะมองสิ่งเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นก็พยายามที่จะขจัดแต่ท่านใช้คำว่าเปลืองคำว่าเปลืองก็แปลว่าเปลืองก็เปลืองคือคล้ายๆมันพวกนั้นมันก็เข้ามาครอบงำแล้วก็เปลี่ยนไปอาจจะขจัดบำบัดปัดเป่าอะไรก็ได้ใช้คำยังไงก็ได้แต่สรุปว่าจิตมันมีปัญหาเพราะว่ากิเลสที่จรมาเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองท่านก็ใช้วิธีที่เจ็บที่เรียกคำว่าเปลี่ยนจิตทีนี้ถ้าจิตมันเริ่มจะตั้งมั่นก็ทำให้มันตั้งมั่นเห็นความตั้งมั่นของจิตก็พยายามดูวิธีอะไรที่ทำให้จิตมันตั้งมั่นได้ก็พยายามตั้งมั่นก็เหมือนการวางของการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันใช้ปัญญาดูว่าวางยังไงวางตรงไหนนะวางโดยวิธีใดจึงจะมีความมั่นคงแข็งแรงเราก็วางไว้อย่างนั้นใจเราก็เหมือนกันใจที่จะมั่นคงเป็นสมาธิตั้งมั่นได้โดยวิธีใดเราก็วางใจไว้ในที่นั้นที่บางทีนี่ใจมันเดินดีนะใจมีความสงบมีสมาธิอยู่เราก็รักษาใจไว้ตรงนั้นรักษาใจให้มีสมาธิไว้เรื่อยๆในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอย่างนั้นเสมอไปเราจะพบว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอิริยาบถแล้วแต่ทุกอย่างในทุกตอนในทรงใช้คำว่าหายใจเข้าใจออกทุกตอนเนี่ยจะใช้หายใจเข้าใจออกเพราะหายใจเข้าใจออกมันก็ต้องมีนะมีแล้วก็ตายก็ดูว่าถ้าจิตแกตั้งมั่นเป็นสมาธิดีมันก็ประคับประคองจิตไว้ประคองจิตไว้ที่อุปมาคล้ายๆเราขับรถอะไรเนี่ยถ้ารถเดินไม่ได้ดีมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงประคองให้มันไปดีๆก็แล้วกันเฉลบซ้ายเฉลบขวานั้นยุ่งนิดหน่อยแต่ถ้าว่าเขาประคองอยู่ดีๆแล้วก็ใช้กำลังเรียวแรงอะไรไม่มากทีนี้เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราจะพบว่าจิตมันจะมีความประณีตมากยิ่งขึ้นจะอาจจะถึงกับหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสไปชั่วระยะหนึ่งหลุดพ้นได้นานๆเราก็ดูจิตรักษาตรงนั้นไว้รักษาจิตเอาไว้แต่อย่าลืมว่าถ้าระดับของการปฏิบัติมันก็หลุดพ้นจากกิเลสเป็นชั่วขณะนี้ได้แต่ว่านานๆก็คงไม่ได้ต้อง ออกจากว่าเป็นชั้นของสมาธิไปแล้วหรือเป็นชั้นของการเจริญปัสสนาไปแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอันนี้มันนานหน่อยต่อไปก็ดูที่จิตดูที่อะไรนามรูปอะไรที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่จะหยิบอะไรขึ้นมานะก็ไม่จะหยิบไปที่จริงจิตมันก็เหนียวไม่จะเอื้อมือไปดูหรอกมันดูที่จิตอาจจะดูที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราเห็นว่าลมหายใจเข้าออกที่จริงมันก็ไม่เที่ยงไม่ได้มั่นคงยาวบ้างมีสั้นบ้างมีแรงบ้างมีเบาบ้างนะมีอ่อนบ้างนะแต่บางทีก็หายใจหนักๆบ้างเราแสดงว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงมันขึ้นอยู่เหมือนกับเหตุปัจจัยหายใจไปก็อาจจะดับก็ได้ดับแล้วมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกก็ได้ก็ทำเห็นมองในแง่ของการไม่เที่ยงตรงนี้ใจมันสงบมากพอสมควรมันก็คงมองอะไรได้จะเก็บสะสมเอาไว้เพื่อถ่ายถอนตัณหามานะคือความเป็นของเราความเป็นเราเป็นตัวตนของเราให้มองเห็นว่าไม่เที่ยงแต่แทนที่จะมองตรงโน้นเราก็มองแค่เป็นขันธ์แค่เป็นอะไรก็ได้แต่ตอนต้นพระสูตรท่านชายชนทั้งหลายจะสังเกตว่าพระเจ้าเอาที่ขันธ์นะฮะเอาที่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคนเราจะยกตรงนั้นขึ้นมาก็ได้ให้มองรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปใดไม่ใช่ตัวรูปนั้นก็ไม่ใช่ของเรารูปนั้นก็ไม่ใช่เรารูปนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มองทีถ้ามองได้แล้วได้เห็นได้จริงนะไอ้จิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็เบาลงไปคือสามารถที่จะปล่อยวางได้เราลองสังเกตว่าจิตใจเราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็พร้อมจะเสียสละจุดยังข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ตึกถล่มที่โคราชเราพบว่าคนบางคนมันก็ถึงจุดที่จะต้องปฏิบัติธรรมะแล้วหลาทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตอะไรของในกระเป๋าอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาชีวิตออกไปได้ก่อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตแล้วแต่เป็นเรื่องของอวัยวะที่จะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่บางคนไปถึงชีวิตไปเลยอันนี้ก็คือว่าธรรมะมันก็เผชิญหน้าที่จะต้องทำแล้วจะเอายังไงคือเอาหมดไม่ได้เอาเท่าที่ได้จะทำให้จิตใจพร้อมคือปรงปลุกเรียกว่าสำเนียกดูว่าจะเอายังไงมันก็ได้แค่นี้ในสุดก็ทำใจได้ทำใจได้มันก็ความโศกความเสียอกเสียใจอะไรแต่ลดลงไปนะเพราะว่าของที่เคยเป็นของเรามันไม่เป็นของเราแล้วที่เป็นตัวเป็นตนของเราที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็คงไม่เป็นแล้วหรือแม้แต่เป็นตัวเป็นตนในส่วนร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วถูกตัดถูกพิการไปบ้างแล้วมันก็ต้องปรับใจอยู่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดปรับใจไม่ได้ในช่วงหลังมันก็มีปัญหาทางสุขภาพจิตมีปัญหาทางอารมณ์ซึ่งก็พร้อมที่จะมีปัญหาทางสังคมครอบครัวแต่ถ้าเป็นการปรับจิตได้มันก็อยู่ได้ก็อยู่เท่าที่อยู่ประการต่อไปท่านจึงบอกมอนสอบเป็นที่วิราคะคือดูจิตที่มันมีกิเลสจางไปเยอะที่บอกไว้แล้วว่าการจางไปของกิเลสนั้นก็ไม่ใช่ความบอกไม่ได้หมายความว่าหมดแต่ว่าทำยังไงที่เจริญทำกรรมฐานมานานตรงนี้ทรงสอนเรื่องจาคะเอราคะนะฮะแต่ราคะอย่าลืมว่าถ้าราคะลดโทสะลดโมหะลดที่เราพูดว่ารักมากแล้วโกรธมากที่รักน้อยก็จะโกรธน้อยนะแล้วก็หมายความว่าทุกข์น้อยด้วยเช่นสมมติเรารักคนนี้มากแล้วก็ทำให้เราผิดหวังมากเราจะโกรธมากพอทำอะไรลงไปด้วยหน้าความโกรธแล้วจะทุกข์มากตกลงมาตามกันเพราะอะไรเพราะว่า ความรักเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นราคะโกรธเนี่ยไม่เป็นกิเลสคือเป็นโทสะเมื่อกิเลสคือราคะกับโทสะก็แรงไอ้ทุกข์มันก็แรงเพราะว่ากิเลสมันเกิดมาจากทุกข์ทีนี้ถ้าพวกนี้ลดความทุกข์มันก็ลดถ้าพวกนี้หมดความทุกข์มันก็หมดมันก็อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงทุกข์ฉะนั้นคำว่าวิราคะคือดูจิตที่มันราคะมันจางก็คือจิตกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมันจางออกไปดูความจางไปของราคะเช่นสมมติเราเห็นรูปที่สวยๆจิตกำหนดด้วยอำนาจว่ารูปนั้นสวยปรุงคิดต่อไหมคิดปรุงต่อไหมจะสงบได้พอยอมรับแค่ว่าสวยก็สวยโลกมันสมมติว่าสวยก็สวยก็แล้วไปก็จบไม่ได้ตกค้างอยู่ภายในใจคือไม่ได้เก็บมาคิดกระสันอยากจะได้จะมีจะเป็นในสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าราคามันก็ลดลงไปลดลงไปกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นดูลักษณะอารมณ์ทั้งในส่วนที่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกในขณะนั้นที่จริงถ้าเรานั่งกรรมฐานมันก็ไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกเพราะนั่งหลับตาภาวนาอยู่แต่ก็มีการกระตุ้นมาจากข้างในคือใจที่สำนึกด้วยอำนาจกามราคะพระเจ้าทรงแสดงว่าจริงๆนะจริงๆเนี่ยสังกัปปราโคปริสัทสกาโมความดำริด้วยอำนาจความใคร่เนี่ยเป็นกามของคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งนั้นถ้าเราไม่ไปดำริไม่ไปคิดว่ารูปนั้นสวยจนถึงก็อยากได้เสียงไพเราะจนถึงก็อยากฟังกลิ่นหอมจนถึงก็อยากดมรสอร่อยจนถึงก็อยากจะลิ้มจะชิมสัมผัสน่าจับต้องจนถึงกับอยากจะจับต้องไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่ใจเราก็อยู่อย่างที่ใจเราแต่เราก็ยอมรับอ่ะในแง่เพราะว่างามก็งามก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ติดใจอะไรใจไม่ได้ผูกพันใจเราไม่ได้เอื้อมไปแล้วก็ผูกมัดเอาไว้พวกนี้ที่จริงใจมันเอื้อมไปผูกเอามันไม่ใช่ว่ามันมาผูกเราแต่เราไปผูกมันแต่เราไม่ผูกมันก็จบละเพราะเราจึงสังเกตได้ว่าตรงนี้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันอาจจะเป็นออกมาเป็นรูปของความโศกหรืออาจจะออกมาเป็นรูปของความขยักขยแยงก็ได้ความรังเกียจก็ได้แต่ว่าตามจริงๆแล้วต้องออกมาในรูปของการรู้เท่าทันถึงพบว่าคนบางทีที่เขารักใคร่สนิทสนมห่วงใยเอื้อทอนต่อกันพวกฝ่ายหนึ่งเกิดพิกลพิการเนี่ยเกิดถูกไฟไหม้เกิดถูกอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็ดูที่ใจว่ามันใจขนาดไหนถ้าความรักมีไม่มากนะฮะมันก็จะออกมาเป็นความรังเกียจไปเลยความรังเกียจไปเลยแต่ถ้าความรักมากนี่จิตมันต้องปรับเป็นเมตตาสงสารกรุณาคือสงสารเขาแล้วก็ห่วงใยต้องการจะบำบัดทุกข์ให้แก่เขาแต่ไม่จะออกมาในรูปของรักค่ะมันจะออกมาในรูปของเมตตาคือไม่ได้ใส่ใจในความสวยงามแล้วเพราะรูปมันไม่งามไปแล้วนะรูปไม่งามไปแล้วแต่จะออกมาในรูปของเมตตากรุณาก็กลายเป็นธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เป็นการเพิ่มกิเลสแต่เป็นการเพิ่มธรรมะซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะดูราคะการสงบระงับของราคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหยุดความคิดในการเหนี่ยวในการตรึกนึกถึงสิ่งทั้งหลายที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจด้วยอำนาจราคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็จะมีการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบซึ่งบางครั้งเนี่ยพระเจ้ามองในรูปอายตนะภายในเช่นสักแต่ว่าตาสักแต่ว่าหูสักแต่ว่าจมูกสักแต่ว่าลิ้นสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าใจคือมองเฉพาะภายในบางทีมองเฉพาะภายนอกสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบสักแต่ว่าอารมณ์บางทีก็มองไว้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นมองอาการเห็นไหมมองอาการเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินทราบก็สักแต่ว่าทราบรู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็ไม่เอามาปรุงคิดปรุงเป็นการเพิ่มกามราคะเพิ่มกามราคะขึ้นภายในใจ นี่หมายความว่าสติสัมปชัญญะระลึกรู้ดูจิตในขณะนั้นว่ามีราคะหรือมันลดลงไปได้ไหมถ้าลดลงไปก็พยายามลดลดช่วงสั้นๆได้ลดช่วงยาวๆไม่ได้ก็เพิ่มช่วงมันยาวขึ้นซึ่งจริงจะเห็นว่าจริงๆการลดกิเลสเราก็ลดได้นะมันลดโดยธรรมชาติเป็นอย่างไรมันไม่มีใครโกรธโดยตลอด24ชั่วโมงนะมันก็ลดกับมันได้โดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือในการลดเราก็จะลดได้นานขึ้นประการต่อไปก็คือดูที่เรียกว่าความดับอย่างไม่เหลือของกิเลสการดับไม่เหลือนี่ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะเป็นการบรรลุด้วยญาณแล้วเพราะสามัญชนเนี่ยยังไงมันก็ต้องเหลือจะเริญทำกรรมฐานไปจนถึงสมาธิเป็นรูปฌานเป็นรูปฌานกิเลสมันก็เหลือนะกิเลสยังเป็นตะกอนอยู่ภายในใจจัดเพราะฉะนั้นถ้าถึงกระดับโดยไม่เหลือมันก็มีอยู่สองอย่างคือไม่เหลือในจุดนั้นนั้นหมายความว่าดับอะไรตรงนั้นไม่เหลือแต่ตรงอื่นที่เราไม่ดับมันก็เหลือแล้วบางทีก็ดับหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าพระโสดาบันที่จริงท่านก็ละท่านก็ดับได้ระดับนั้นแต่ส่วนนี้ท่านดับได้ที่จริงก็ดับจริงนะไม่กำเริบไม่แปรผันพระสกิทาคามานาคาพระอรหันต์ท่านก็ดับเด็ดขาดเหมือนกันที่เรามองดูที่ใจเราเนี่ยเราพบว่าจริงๆในการดับโดยไม่เหลือบางทีมันก็ดับได้นะเป็นระดับหนึ่งเช่นสมมติว่าเคยเป็นธาตุอบายมุขมามันก็ดับได้เคยเป็นธาตุสิ่งเสพติดมาก็ดับได้เคยเป็นคนในโมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยก็โกรธก็ดับได้แต่ปัญหาว่ามันกำเริบได้หรือเปล่างดเว้นจากการดื่มเหล้าอยู่คนเดียวหรือไม่มีเหล้าดื่มอาจจะรู้สึกว่าเราดับไปได้เพื่อนมาขยันขยอเหล้าอย่างดีมาให้ดื่มเอาลองหน่อยหน้าไหวไหมนะถ้าไหวมันก็แสดงว่าเก่งแค่ไหนแต่ทีนี้ไอ้เงื่อนไขสังคมที่จริงการปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางอย่างมันก็ยุ่งเหมือนกันที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องปุคละสัปปายะเอาไว้คือหมายความว่าถ้าลำพังเราแล้วเราไม่ทำนะแต่ว่าพอไปอยู่ในสังคมอีกระดับหนึ่งเข้าเนี่ยการดื่มเหล้าเป็นเงื่อนไขของสังคมไปการแต่งตัวอย่างนั้นแต่นี้ก็เป็นเงื่อนไขของสังคมไปการร้องแม้แต่การร้องเพลงบางทีก็เป็นเงื่อนไขของสังคมไปเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเลยต้องมาร้องเพลงให้ดูอีกอันนี้มันกลายเป็นเงื่อนไขสังคมที่จริงท่านเองก็ไม่อยากทำแต่พอไปอยู่กับสังคมอย่างนั้นมันเป็นเงื่อนไขของสังคมมันก็บีบกระทำให้ต้องทำเพราะนั้นที่พระเจ้าเน้นปุคคลสัปปายะก็ดีเน้นกัลยาณมิตรก็ดีถึงหมายความมาให้เกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับคนดีที่ไม่ฉุดดึงเราไปสู่อำนาจของกิเลสอีกอำนาจของอารมณ์อีกแล้วก็เราก็คุ้มครองตัวเราได้หมายความว่าแม้เราอยู่จะอยู่กับเขาเมื่อเขาไปบังคับไม่ขยันขยออะไรเราไม่บีบเราก็อยู่ได้นะเราเกี่ยวข้องกับภาษาของเขาได้เพื่อนดื่มเหล้าเราก็ดื่มน้ำก็อยู่กันได้ปัญหาต้องการว่าคนเหล่านั้นต้องเป็นบัณฑิตพอสมควรเป็นกัลยาณมิตรแก่เราพอสมควรถึงเขาอาจจะไม่ทั่วไปแต่ว่าสมัครกับเราก็เป็นกัลยาณมิตรได้เราก็อยู่ร่วมเขาได้มันการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งในกิเลสมันจะจางจนเรียกว่าไม่ย้อนกลับมาเรียกว่าปฏินิสสกะคือถ่ายถอนแล้วไม่ย้อนกลับหรือการละกิเลสมันก็มีอยู่สองแนวนะแนวหนึ่งมันก็ย้อนกลับซึ่งส่วนมากแนวอันนี้เป็นแนวใหญ่ย้อนกลับมาเรื่อยวันนี้จิตใจดีสุขภาพจิตดีลักษณะสิ่งแวดล้อมอารมณ์ดีปัญหามันน้อยเราก็ไม่ค่อยโกรธค่อยโลภอะไรเท่าไหร่บางทีก็ไม่โลภไปเลยไม่ต้องการไปเลยแสดงว่าแกร่งมากแต่พอถูกอารมณ์ข้างนอกซึ่ง ันยั่วยวนบ้างยั่วยุบ้างข่มขู่บ้างคุกคามบ้างที่เราจะเห็นภาพจริงๆสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากในการที่จะรักษาความดีเช่นสมมติว่าคนนี้เขาที่จริงก็เป็นคนดีมากมีความกตัญญูมีความรักครอบครัวรักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่บุพการีของตัวเองแล้วก็ไม่เคยทำชั่วหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าพอดีมีคนบางพวกเห็นว่าคนเนี้ยเขาเป็นกตัญญูกตเวทีรักลูกรักเมียดีก็จะมาข่มขู่ว่าให้คุณทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะฆ่าพ่อจะฆ่าแม่คุณหรือจับลูกคุณไปจะจับภรรยาคุณไปอันนี้มันก็อยู่ในจุดที่ชักจะมีปัญหานะมันไม่ใช่เรื่องใจเราโดยเฉพาะใจเราก็แก้กิเลสตรงนั้นได้แต่พอดีมันก็ถูกการบีบคั้นมาถ้าไม่ทำอะไรไปตามเขาว่านะพ่อแม่ก็อาจจะต้องตายเราก็จะเสียใจตลอดชีวิตทีนี้มันปัญหาว่าเรื่องเสียใจคือถ้าคนเข้าใจคิดมันจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในแง่สังคมนี่ทำตัวยากเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมจะต้องมาเราปล่อยพ่อแม่ตายข่มขู่โดยไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมทำตามที่เขาบังคับเรียกร้องเราได้ปฏิบัติธรรมะในส่วนนั้นจริงแต่ว่าในส่วนกตัญญูกตเวทีเราไม่ได้ทำแล้วถูกสังคมประณามหยามหมิ่นอ้าวมันก็มีปัญหาตามมาดังนั้นการละกิเลสเนี่ยจึงขนาดที่ไม่ถ่ายถอนไปสู่อำนาจของกิเลสอีกจึงเป็นเรื่องระดับพระญาณบุคคลท่านจะเป็นกาลณวสิโกคือจะทำอะไรไปตามอำนาจของเหตุของผลก็มีเหตุมีผลเพราะเรายังพบว่าคนที่ไม่ย้อนมาสู่กิเลสอีกเนี่ยแล้วก็มีงานที่ท่านทำไปเหตุเป็นผลของท่านเช่นพระโมคคัลลานะโยงวาถาของท่านถูกคนมาจับลูกไปนะจับลูกไปเด็กขัดไทยก็โยงก็หมดกำลังแล้วนะฮะจะไปดึงเอาเด็กกลับมาท่านไปเองเลยท่านไปเอามาเองเลยท่านใช้อิทธิฤทธิ์คือหมายความว่าไม่ได้ประทุษร้ายต่อโจรต้องเอาเด็กกลับมาเท่านั้นเองก็เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติหมายความว่าวิธีแก้ไขปัญหานั้นจะมีความนิ่มนวลแล้วจะไม่กระทบกระทั่งไม่มีความเดือดร้อนใครเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะในแนวนี้ในแนวที่เป็นการโอบอุ้มทนุถนอมเอื้อทอนห่วงใยแต่ไม่เจือด้วยกิเลสกิเลสไม่มีก็พวกกรุณานะพวกกรุณาพวกเมตตาเนี่ยจริงๆไม่ได้เจือด้วยกิเลสท่านก็ใช้ธรรมะเหล่านี้ในพวกฉันทะความพอใจเป็นอิทธิบาทท่านก็ใช้ท่านก็ปฏิบัติธรรมกิเลสก็คือเรื่องของกิเลสกิเลสก็ต้องสงบไปแต่ธรรมะเรื่องสังคมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรเช่นที่อย่างเคยเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าตอนปลายพุทธสมัยนี่พระเจ้าไม่ได้เสด็จลงปาฏิโมกข์ก็จะทรงพระชราลงก็เหน็ดเหนื่อยมากอีกอย่างหนึ่งก็คือพระชักจะมันเยอะขึ้นอ่ะก็มั่วๆไงเจ้าคนพระที่ไม่เรียบร้อยไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในสงฆ์วันหนึ่งมีพระไม่บริสุทธิ์องค์หนึ่งอยู่ในสงฆ์นะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ลงพระนนท์ไปกราบทูลยามหนึ่งยามสองยามสามจะรุ่งแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมลงมาเลยรับสั่งในวาระที่สามที่พระนนท์ไปทูลนะบอกว่าอนนท์บริษัทไม่บริสุทธิ์การทำโบสถ์กับสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ควรแก่ตถาคตพระอานนท์ก็กลับมาเรียนให้ที่ประชุมทราบพระโมคคัลลานะท่านกำหนดรู้ด้วยญาณของท่านว่าองค์ไหนไม่บริสุทธิ์ท่านก็ไปเตือนบอกคุณให้ออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าไม่ยอมลงโพสต์บอกคุณไม่บริสุทธิ์องค์นั้นก็ทำเต้ท่าเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้พระโมคคัลลานะที่จริงท่านก็เป็นผู้เฒ่าแล้วนะตอนนั้นมันปลายพุทธสมัยแล้วไปจับกระชากแขนทงออกไปข้างนอกเลยอันนี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลไม่ใช่เรื่องกิเลสเป็นเรื่องของการรักษาพระธรรมวินัยรักษาหมู่คณะรักษาความบริสุทธิ์ของสงฆ์เอาไว้ถ้าองค์ทำได้นะ ทำได้โดยอาศัยธรรมะไม่ใช่อาศัยกิเลสเพราะนั่นพวกราคะที่ลดลงไปก็ดีการดับกิเลสก็ดีหรือว่าการดับที่ไม่กลับฟื้นขึ้นมาก็ดีเนี่ยมันก็ดูที่จิตมันเกิดความรู้สึกเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่เกิดก็แล้วไปมันก็ดูเฉพาะที่มันเกิดพวกนี้เป็นกุศลธรรมพอเกิดแล้วเราก็ต้องประคับประคองคือเพิ่มปริมาณปัญญาขึ้นไปพิจารณาให้เห็นว่าอะไรเพราะกิเลสที่มันสงบบางทีมันไม่สงบจริงไม่เหมือนกับโรคที่บางทีเราเห็นว่ามันสงบแต่แค่มันซุ่มรอเวลาโอกาสอย่างคนมีโรคมะเร็งหายตั้งสองสามครั้งนะเพื่อนนึกว่าหายแล้วไปซุ่มอยู่ที่ไหนไม่รู้ปั๊บเดี๋ยวบุกเข้าน้ำเหลืองหมดเลยทั้งตัวตายเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องดูที่จิตเราให้เห็นว่ามันมีหรือไม่มีอย่างหยาบมีไหมอย่างกลางมีไหมอย่างละเอียดมีไหมอย่างหยาบนะเห็นก็ได้ชัดอย่างกลางจะเห็นยากขึ้นแต่อย่างละเอียดจึงเห็นยากแค่ไหนเพราะใดเพราะว่ากิเลสบางอย่างเนี่ยมันคล้ายธรรมะมากเราดูไม่ออกอ่ะมันเป็นธรรมะหรือเป็นกิเลสเรียกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราดูมันไม่ออกนอกจากว่ามันจะต้องมีตัวอะไรเข้ามากระแทกอีกทีหนึ่งจึงจะรู้อาการเหล่านั้นเป็นอาการของกิเลสหรือเป็นอาการของธรรมะใกล้ๆกรุณาที่เรามีต่อเด็กเล็กๆซึ่งบางทีมันเป็นกรุณาก็ได้แต่บางทีไม่ใช่นะฮะเป็นโลภะก็ได้เราขึ้นอยู่กับเด็กนั้นเป็นใครเป็นพ่อก็รวยพ่อก็มียศศักดิ์มีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆเราก็ไปอีออไปพูดจาไปสรรพยอกยอกเอิญกับเด็กนั้นแสดงว่าบางทีนี่ต้องการประจบประแจงพ่อแม่เขาเพราะว่าความรักที่เกิดมาจากความรักเมื่อเรารักลูกเขาแล้วก็รักเราเราเป็นมิตรกับเขาต่อไปเราอาจจะแสวงหาประโยชน์เป็นการอ่อยเหยื่ออะไรก็ได้นี่ก็คือแนวคล้ายๆกรุณาแต่จริงมันเป็นมารยาเราชักจะดูยากอ่ะดูตัวเองยากขึ้นทีนี้ถ้าจะดูง่ายก็หมายความว่าดูเมื่อเด็กตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะจิตใจเราเป็นยังไงบ้างจิตใจเกิดกรุณาเกิดวิงสาหรือเกิดเฉยๆหรือเกิดไรเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยนะเช่นว่าเด็กหรือว่าสุนัขอะไรแต่คนที่รักสุนัขสุนัขสวยงามขนปุยดีก็เล่นกับสุนัขอะไรแต่ไรพอสุนัขขี้เรือนเนี่ยยังกรุณาเขาหรือเปล่ายังดูแลยังเอาใจใส่เขาหรือเปล่ายังหาหมอมาเยียวยารักษาเขาหรือเปล่าถ้ายังทำก็แสดงว่ามันก็เกิดกรุณาเกิดกรุณาต่อสัตว์เหล่านั้นจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็อาจจะเจอในราคะอยู่นะทีนี้สมมติว่าสุนัขเกิดตายเนี่ยเราโศกไหมถ้าโศกมันก็แสดงว่าทั้งกระบวนการนั้นไม่ใช่เมตตาแต่มันเป็นโศกะเป็นความรักเป็นความเยื่อใจเป็นความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวระหว่างเรากับสุนัขเหล่านั้นเพราะการดูกิเลสประเภทละเอียดจึงค่อนข้างดูยากเพราะบางทีมันมาคล้ายๆกับธรรมะจะทำให้หลงทางได้เพราะในการฝึกปรือทำจิตใจสงบมาเรื่อยๆโดยวิธีของอานาปานสตินั้นท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแสดงเรื่องเวทนากายเวทนาจิตธรรมท่านแบ่งออกเป็น4ข้อนะอย่างละ4ข้อก็16ข้อซึ่งหมายความเป็นกายอยู่4เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายกองลมสงบเป็นกายแล้วก็ความสงบระงับของกองลมก็คือเป็นกายพวกปีติพวกสุขพวกจิตสังขารพวกการสงบระงับจิตสังขารก็เป็นเวทนานะฮะเป็นเวทนานี่ก็เป็นเรื่องการสอนอีกแนวหนึ่งโดยยกเอาอานาปานสติเป็นหลักแต่ในอานาปานสตินั่นเองก็เอากายเข้ามา4ข้อเวทนา4ข้อจิต4ข้อธรรม4ข้อเราจึงพบบางทีที่ทรงแสดงว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลอารมณ์กระทำมากแล้วย่อมทำธรรมะสี่ประการให้เกิดขึ้นธรรมะสี่ประการที่บุคคลอารมณ์กระทำมากแล้วย่อมทำธรรมะเจ็ดประการในบังเกิดขึ้นธรรมะเจ็ดประการที่บุคคลอารมณ์กระทำมากแล้วย่อมทำธรรมะสองประการในบังเกิดขึ้นธรรมะหนึ่งประการก็คืออนาปานสติเมื่อเจริญไปแล้วมันจะเกิดธรรมะสี่ประการก็คือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมในขณะที่เจริญสติปัฏฐานสี่อยู่นั่นเองมันก็จะกลายเป็นโพชฌงค์เจ็ดธรรมะเจ็ดประการก็เกิดแล้วเมื่อโพชฌงค์เจ็ดก็สมบูรณ์มันก็เกิดเป็นวิชาคือความรู้วิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเรื่องมหาราโลวาทสูตรจึงเป็นธรรมะที่แสดงมาโดยลำดับแล้วก็ว่ามาทั้งหมดถึง5ครั้งด้วยกันวันนี้ก็ยุติไว้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ